Ek bedien graag die Here se woord aan julle uit nog 'n brief van Paulus. Ons het nou aan die begin uit Romeine 6 gelees. Nou, luister saam met my na Kolossense 2 vers 20 tot 3 vers 4. Kolossense 2 vers 20 tot 3 vers 4. Dis Paulus wat hier skryf, maar hy skryf vir ons en dis die Here se woord vir ons hierdie. Julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte soos hieraan mag jy nie vat nie, daaraan mag jy nie raak nie, daaraan mag jy jou mond nie sit nie? Dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan. Dis maar net gebooie en leerstellings van mense. Hierdie leerstellings het wel 'n skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdienst, danige nederigheid, streng beheersing van die liggaam, maar het geen waarde vir die beteeling van die sondige drifte nie. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Hoe leef 'n mens in die lig van die opstanding? Ons het pas afgelope Sondag Opstandingssondag gevier. Hoe leef jy nou dat Jesus Christus uit die dood opgestaan het? Ek moet sê, ek weet nie mooi nie. Ek sê presies seker nie. In elk geval nie seker in die sin van 'n mooi netjiese lysie van doen dit nou en hou op om dit te doen nie. Moets en moenies nie. Dit klink vir my asof ek maar moet gewoond raak aan hierdie toestand van nie presies mooi weet nie. Ek moet rustig daarmee wees dat alles nie kant en klaar in hokkies en vakkies is nie. As 'n mens die Here se woord luister, veral in die briewe van Paulus, dan kom jy dit hierdie nie weet gedagte nogal baie te hoor as jou oë eers al voor oop gaan. Ek bedoel, dink 1 Korintiërs 13. Nou kyk ons in 'n dowwe spieël. Ons sien 'n raaiselagtige beeld. Eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou dowwe spieël. Romeine 11. Hoe ondeurgrondelik is God se oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns dat hy verplig is, dat jy presies gaan weet, dis wat hy nou moet terugdoen. Onthou, Paulus skryf hierdie dekades na die opstanding, na die hemelvaart, dis geskryf na die opstanding van Jesus Christus. En dis nie net Paulus nie. Johannes skryf dit ook in sy briewe, 1 Johannes 3. Dis nog nie geopenbaar wat ons gaan wees nie. Maar ons weet, wanneer Jesus kom, dan sal ons soos hy wees. Dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Nou ook hierdie gedeelte waarna ons vanoggend geluister het. Kolossense 3 vers 3 en 4. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Wat sou dit beteken dat ons lewe saam met Christus verborge is in God? Griekse woord wat hier in Afrikaans nou met verborge weergegee word, is die Griekse woord kekruptai. En mens kan iets van die woord kripties daarin hoor, nê? Die waarheid, die diepste betekenis van ons lewe is in Jesus Christus weggesteek. In sy lewe en in sy dood en in sy opstanding is die betekenis daarvan, die geheim van ons lewe opgesluit. maar Christus self is verborge in God. Dis eers wanneer Christus in heerlikheid verskyn, dat die diepste betekenis van ons lewe ook as het ware oopgebreek sal word en in ons heerlikheid sal saam met Jesus Christus dan verskyn. Is merkwaardige woorde hierdie, is het nie? Die ware betekenis van jou en van my lewe sal eers oopgemaak word wanneer Christus in heerlikheid verskyn. Maar tot dan is daar 'n groot stuk verborgenheid, groot stuk geheim, raaisel in jou lewe. En daar is eintlik groot goed om jou oor te verwonder as jy oor jou lewe dink, soos ons ook afgelope Sondag gehoor het, die van julle wat hier was, verwondering in die lig van die opstanding. Hoe laat dit jou voel om te weet dat jou eie lewe en die betekenis van jou eie lewe, selfs die presiese hoe en wat van jou eie lewe, 'n geheim is. Selfs vir jouself 'n geheim is. Daai eie lewe wat jy aan die lei is, jy weet nie mooi presies wat die diepste betekenis daarvan is nie. Dis saam met Jesus Christus verborge in God. Hoe laat dit jou voel? Ongemaklik, dalk opstandig, met my lewe behoort nie aan myself nie. Of is daar dalk 'n groot stuk troos, groot stuk bevryding daarin om te weet dat ek nie die diepste geheim selfs van my eie lewe kan peil nie. Ek bedoel, in vandag se wêreld, weet mense so geneig om jouself heeltyd te meet. Maak ek dit nou? Het ek dit nou gemaak in my lewe? Waar trek ek nou? Ek's nou in my 40s. Wat het ek nou al bereik in my lewe? Of ek is in my 60s. Of en jy gryp maatstawwe, nê, wat jy oral ter kry, jy meet jouself aan. Hoe leef 'n mens in die lig van die opstanding? Ek weet nie mooi nie, want die diepste geheim van my lewe is in Jesus Christus weggesteek in God aan die ander kant van die dood. Daarom het ek nie die laaste sê oor my lewe nie en geen ander mens het die laaste sê oor my lewe en oor die betekenis van my lewe nie. Wat ek wel kan weet is dat sommige goed waarvan ek dalk vroeër baie seker was nie noodwendig meer so seker is in die lig van die opstanding nie. Hoor wat skryf Paulus. Julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Sien, omdat my lewe in Jesus Christus verborge is in God, aan die ander kant van die dood, is daar sekere goed in hierdie lewe wat ek dalk vroeër gedink het, baie seker was nie, baie kant en klaar was, wat maar kan val, of wat dalk selfs moet val. Onthou, in die tyd toe Paulus nou hierdie brief geskryf het, nie, was godsdienst en die lewe glad nie so van mekaar geskei soos wat dit vandag se wêreld. Ons lewe vandag nogal Sondag kerk toe, res van die lewe, jy weet, dan dink jy eintlik eers weer volgende Sondag amper aan godsdienst. Sê nie, ons allemaal doen dit nie, maar dit is amper hoe die wêreld is, nie. Maar in daai tyd was dit glad nie so gewees nie. Godsdienst was heeltemal deel van die lewe gewees, was heeltemal in vervleg gewees met die lewe. So, wanneer ons dus hier hoor van wettiese godsdienstige reëls, dan het dit, dan moet ons dit nie in ons terme verstaan, asof dit nou gegaan het oor maar net soos ou gebruike tradisies oor die erediens nie, soos mans moet staan en vrouens moet sit as ons bid, of mens moet met deftige klere kerk toe kom, of jy moet na die 33-53 vertaling, as dit was waar dit gegaan het, dan sou ons mos nou makkelijk vandag kon sê, ag, ons is nou nie gebonde meer aan hierdie wettiese godsdienstige reëls nie. Maar, dit was nie in daai tyd so eng gewees nie. Godsdienst het oor die hele lewe gegaan. het gegaan hoe mense hulle lewe inrig, wat het hulle van mekaar geskei, wat het hulle uit mekaar gehou, en wat het hulle saamgegroepeer, wat was aanvaarbaar en wat was nie. En doen ons nie dit ook maar in vandagse lewe heeltyd in ons lewe nie, ons maak skeidings. Dit hoort by mekaar, dit hoort nie by mekaar nie. Dis in, dis uit. Wie hoort waar? Ons noem het net nie vandag heilig en onheilig of rein en onrein nie. Ons maak ook sulke skeidings in ons lewe. Ons maak sulke reëls. So as dit 'n manier is om hierdie wettiese godsdienstige reëls nou te verstaan waarvan Paulus hier skryf. Luister nou weer na hierdie woorde in sy brief. Julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte? Waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte soos hieraan mag jy nie vat nie, daar mag jy jou mond nie sit nie, daaraan mag jy nie raak nie? Hoor mooi. Omdat ons saam met Christus gesterwe het, is daar sekere indelings wat hierdie wêreld maak, wat moet val, wat moet sterf. As jy so groot nuwe kar ry, dan is jy in. As jy klein ou karretjie ry, dan is jy uit. Man, jy het dit nie gemaak nie. As jy hierdie velkleur is, of hierdie taal praat, dan is jy in, jy is van my mens. As jy nie is nie, gaan staan daai kant. As jy 'n man is, dan is dit die dinge wat jy mag doen en nie mag doen nie. As jy 'n vrou is, dan is dit die dinge wat jy mag doen en nie mag doen nie. Wat daarvan, as dit dalk is, wat die Here vanoggend in hierdie gedeelte van sê? Niemand van ons ken die diepste geheim van ons lewe nie. Maar is in Jesus Christus verborge in God. Wat ons wel weet, daarom juis, is dat sekere goed wat ons dalk van tevore gedink het, so seker is, nie meer so seker is nie. Soveel so, dat hulle saam met Jesus Christus in die dood moet agterbly. Hashtag things that must fall. En hiervoor moet ons bid dat die Heilige Gees ons onderskeidingsvermoë sal gee om te verstaan prakties in die omstandighede van ons lewe wat dit behels. So dis die een kant. Aan die ander kant, wat ons verder weet, is dat ons nou 'n nuwe soort lewe aan die ander kant van die dood lewe saam met Jesus Christus. Nie volgens 'n klompie reëls van moets en moenies nie, maar daar's 'n rigsnoer. Ons het 'n ster om 'n pyl te trek. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo, waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is. Rig julle gedag word aangetrek deur die dinge wat daarbo is. Wat sou dit vir ons beteken as lewe aan die ander kant van die dood? Onthou in die eerste plek dat dit nie noodwendig ons nou in ruimtelike terme moet verstaan asof God bo ons is, regtig nie en nie onder nie, wat ook al. Of dat die regterhand van God 'n ander plek in tyd of ruimte is nie. Maar die punt is, daar's meer aan hierdie lewe. Daar's 'n oneindige groter werklikheid as wat ek met die op die buitekant kan sien en net met my eie sintuie en net volgens die elke dag se lewe moet oordeel. As 'n nuwe, ware, ewige lewe wat in Jesus Christus weggesteek is in God. Onthou, God is oralster. So daai werklikheid is die diepste geheim van die lewe. Hierna moet ons strewe. Hierna moet ons verlang. Dit moet die rigsnoer wees, nee. En die Heilige Gees gebruik juist hierdie verlange, hierdie begeerte na meer vir ons, sodat ons deur ons hele lewe op reis kan bly, aangetrek word na groter volheid toe. Die lewe is baie meer heel as wat ek nog ooit gedink het of kan dink. Al is my lewe nou hoe flenters en hoe die mekaar. Of al is my lewe nou hoe perfek, man, ek die perfekte lewe. Dit kan nog baie meer heel wees as dit. Die ware lewe Daarna word ek uitgenooi om te smag. Daarheen word ek uitgenooi om op reis te bly. So, is dit nie 'n wonderlike troos vir ons as gelowiges, dat ons juis nie presies weet hoe die lewe is nie, in die lig van die opstanding. Ons weet nie alles nie. Aan die een kant is daar goed wat maar kan laat gaan word, en wat dalk moet laat val word. En dalk kan jy op hierdie stadium in jou lewe dalk nou dink aan sulke dinge wat eintlik sulke wettiese godsdienstige reëls wat dalk maar moet agterbly. Aan die ander kant is daar hierdie lewe van strewe, van gedagtes wat aangetrek word en verlange wat aangetrek word na Christus toe, aan die volheid wat kom. Ons sien so uit na daai heerlikheid wat gaan verskyn, want in Jesus Christus is die volle betekenis van die lewe opgesluit, en wanneer hy kom, word dit ook ontplooi, en daarmee saam my lewe. So kom ons verbly ons in die nie weet nie. Kom ons wees ook gemaklik daarmee, dat ek nie alles mooi presies weet nie, selfs die diepste geheim van my eie lewe. Hoekom ek hier lewe? Kom ons wees gemaklik daarmee, God weet, al weet ek het nie, en kom ons gee ons oor aan die Heilige Gees, wie se stem ons trek na die groter meer toe. Kom ons leef in hierdie verlange. Die lewe in die lig van die opstanding. Amen.